sen koaç kera, varuşerit sen komet kera het, u vortegit se hureko. Sen kost vernera, voruj zericen jeras nereko, vorarev kezlar tret lusi, umanzrevne zdarce, se vuspita. Czy tak jeszcze karoch tak berel, mechku zechcianku kutu ansank i mecze lur harnwel, inwerkierom zirte schorom, eliści jędzen kwi, jerpek. Tu czegie te zmorajstia. Zamar mi jako winko luźne jaj smetum. Jerpa sneg jest kotesne, mać kierum kochentucium. Lrucunne choske kochostowanucium. Mi gra
Max.
Max Fieber.
Max. Max.
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս.
Բարի օր, եթերում իր աշխատանքն է սկսում Կիրակ Նորյան Max Liberty-ն։ Այսօր եթերում միասին անդրադառնալու ենք շաբաթվա կարևոր իրադարձություններին ու պատմություններին։ Ստուդիայում Նանե Սահակյանն է, գնացինք։
Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու ԵՊՀ Կիրառական հոգեբանության կենտրոնի հոգեթերապևտ Նվարդ Խանամիրյանը ընտանեկան հոգեթերապևտ զբաղվում է 2002 թվականից։ Աշխատում է զույգերի հետ, ովքեր կամ ուզում են լավացնել հարաբերությունները կամ բաժանվել այնպես, որ իրար ցավ չպատճառեն։
Եղել է դեպք, որ ուղղակի իրար չեն հասկանում, որ ասենք ինքը շատ ավելի ուշադրություն ավելանում ամուսնուն, թվում է, որ ինքը ուշադրություն տալիս է եւ այլ։ Եղել է դեպք, որ ինքը կասկածում էր, որ ամուսինը դավաճանում է իրան եւ այս ողի վրա ինչ-որ շատ գլոբալ խնդիրներ էին սկսվել։ Հիմնականում այդ անուշադրությունը
Խնդիրները տարբեր են նաև ըստ ընտանեկան փուլերի, եթե ընտանիքը նորաստեղծ է, ավելի շատ կարևորվում են սեռական հարաբերությունների եւ կենցաղային խնդիրների կարգավորման հարցերը։
Միջին փուլերում արդեն ավելի շատ գալիս են խնդիրները, եւ երեխա ծնվում, երեխայից հետո իրաց հարաբերություններն են փոխվում, ամուսինքին հարաբերություններն են փոխվում, ավելի բարձր տարիքում, երբ որ արդեն երեխաները դեռահասության շենին են եւ մոդելնա միջին տարիքի ճգնաժամը, այդ 40-45 շատ սրվում են դավաճանության հարցեր։
Փորձեցինք հարցնել քաղաքացիներից, թե ինչ խնդիրներ կարող են ծագել այսօրվա հայ երիտասարդ եւ տարեց սույքերի մոտ։ Տարիքով քաղաքացիները լսելով հարցման թեման հրաժարվում էին պատասխանել։ Երիտասարդներն են պատասխանում։
Երիտասարդ ծույքը լինում են դեպքեր, երբ ցանկանում են ապրել առանձին, սակայն չեն կարողանում ինքնուրույն գործել դեռևս, քանի որ դեռ հաստատապես կայացած ընտանիք չեն։ Ուրեմն տարաձայնությունները կապված են լինում, երբ ծույքերից մեկը օրինակ ավելի բարձր աշխատավարձ է ստանում, քան մյուսը։
Ես մենակ մի բան կարամ ասեմ, որ երիտասարդ պետք է անպայման առանձին ապրել։ Մանրուքները ամեն մի խնդիր նրանց հասկսում, որ ընտանիքում շատ անդամներ են լինում, ասենք ինչ-որ մեկը չի հավանում քո պահվածքը, քո շարժիչը, ու հետո հիմա դե գիտեք, որ ֆինանսական ավելի սոցիալական վիճակն է գերիշխում ընտանիքներում, ինչքան էլ մարդիկ սիրելով ամուսնանում են, փողի խնդիրը, որ այսօր կա, այդ հացի խնդիրը, կարող է պարակտի քայքայի ընտանիքը։
Ինձ թվում է ֆինանսական վիճակը ամենաշատը։ Հիմա շատ երիտասարդ ընտանիքներ ապրելու տեղ նույնիսկ չունեն, աշխատանք կամ նույնն էլ կարա մեծահասակների մոտ լինի աշխատանք չունենալու պատճառով կարան կրել։
Տարիքով զույգերի միջև կարող ենք ասել, որ արդեն կարող է ամուսինը կնոջը բավարար ուշադրություն չդարձնել, ու այդ ժամանակ կինը արդեն իրեն մենակ է զգում եւ ուշադրության կարիք է զգում, եւ այստեղ կարող են առաջանալ որոշակի ամուսնական ընտանեկան կոնֆլիկտներ։
Հիմնականում երևի դավաճանություն է տարեցների մոտ։
Երեխաների հետ կապված այդ խնդիրները, երեխայից լավ չես դասակերտ, տեսակ ոնց եղավ, ինչ արել։
Երեխի պատճառով։ Ասենք կարող է ուշադուն գալի, կարող է ամուսինը կնոջի ասին չի գալի, քո դասի
Հոգեթերապևտի խոսքով էլ դիմող զույգերի տարիքը չի անցնում 30-ից, 1-2 դեպքերում եղել են տարիքով զույգեր, բայց նրանց դեպքում էլի հայկական իրականությունից բխելով
Ձկն ահնդրում է գումար ծախսել, երեխայի հետ կապված հարցեր քննարկել եւ լուծել, քան իրենց սեփական։ Այս մի քիչ էլի մեր խնդիրն է, որ մենք մեզ վրա իհարկե հասարակության բարեկեցությունից է կախված եւ այլ շատ հարցեր կան, ոնց որ զույգը չի համարում իր հարցը այնքան առանձնային, որ իր վրա գումար ծախսի եւ լինի հոգեբան։
Իսկ դիմողները հոգեբանի խորհրդատվության կարիքը զգում են հատկապես ընտանեկան ճգնաժամային փուլերում, որի ժամանակ էլ ավելի հաճախ հոգեբանին դիմում են կանայք։
Ավակ սերնդիս կեսուրի հետ հարցեր եւ այլ, նույնիսկ ամուսինների հետ հարցեր կարգավորելու համար կանայք ավելի շատ են դիմում։ Մենակ կարող են գալ, հա, միջից ինչ-որ փուլում արդեն կարողանում են ամուսիններ ներգրավ։ Լինում են դեպքեր, երբ որ ամուսինները այսպես չեն թողնում աշխատել կանանց, ամնեղված են զգում եւ այդ հարցերով էլ կարող են թերապևտի մոտ գալ։
Ընտանեկան հոգեբանի ինստիտուտը Հայաստանում ավելի շատ սկսել է զարգանալ վերջին հատկապես 2 տարիների ընթացքում։ Այդուհանդերձ Նվարդ Խանամիրյանը նշում է, որ տարեկան կտրվածքով ընդամենը 3 սույք է դիմում հոգեթերապևտի։ Պատճառը՝
խուսափում են ուրիշի մոտ խոսել ընտանեկան խնդիրներից։ Ընտանեկան ոնց որ շատ փակ համակարգ է եւ կա այս ակցնելու, ամաչելու այս խնդիրները կան։ Որովհետեւ ծույքի հետ աշխատելուց սկսած հարաբերություններից բնականաբար ական հարաբերություններից եւ այն շատ հարցերի են կանադառնում, ինչը շատ կաշկանդող կարող է լինել։
Ըստ վիճակագրության 2000 թվականից հետո ավելացել է եւ ամուսնությունների եւ ամուսնալուծությունների թիվը։ Վերջին 3-4 տարիների տվյալներով մոտ 18000-ից ավելի ամուսնություն եւ մոտ 3000 ամուսնալուծություն տարեկան կտրվածքով։ Պատճառները, ինչպես նշվեցին, տարբեր են, սակայն հոգեբան Նվարդ Խանամիրյանի խոսքով եղել են դեպքեր, երբ դիմելով հոգեբանի օգնությանը զույգի միջև խնդիրները հարթվել են եւ նրանք շարունակել են միասին ապրել։ Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերթի։
Ամրապոտիները Մաքս Լիբերթին է եթերում։
Մարտի 6-ից Կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշմամբ Իդրամ սահմանափակ պատասխանատվության ընկերությունը էլեկտրոնային փող թողարկելու եւ սպասարկելու թույլտվություն է ստացել։ Իդրամ ՍՊ-ի տնօրենի խորհրդական Գևորգ Պողոսյանը նշում է, որ տարիներ առաջ որևէ կազմակերպությանը համոզել կամ ապացուցել, որ էլեկտրոնային փողը լավ բան է, ինտերնետով վճարելը ավելի հարմար է, դժվար էր։
Շատ առաջադեմ կազմակերպություններ են, որոնք եկել են դրան, որ ինտերնետով վճարումները ռեալ աճող ուղղություն է ու պետք է այդ ամենից օգտվել, էլի։ Մի վեբկայք պատրաստելով փաստորեն իրանք ունենում են այնքան վաճառակետ, երբ որ այդ վեբկայքը միացած է էլեկտրոնային վճարումներին, այնքան վաճառակետ ունենում, ինչքան համակարգիչ կա համացանցին միացած։ Իսկ կայքի ծախսը իրանք շատ լավ հասկանում են, որ անհամեմատ ավելի փոքր է, քան ասենք ֆիզիկապես խանութ բացելու ծախսը կլինի, հա։
Էլեկտրոնային փողը պահպանվում է էլեկտրոնային սարքի վրա։ Իդրամ ՍՊ-ի տնօրեն Գայանե Ստեփանյանը նշեց, որ Երևանում արդեն ունեն 4 գրասենյակ, մինչև տարեվերջ հնարավոր է բացեն ևս 3-ը։
Քանի որ մենք համագործակցում ենք նաև բոլոր վճարաշրջանային կազմակերպությունների եւ բանկերի հետ, այսօր խնդիր չունեն Իդրամ միավոր գոյացնելու հետ կապված, որովհետեւ մեր մասնաճյուղը այցելել օգտագործողը բանկի ցանկացած մասնաճյուղում ինքը կարող է մոտենալ եւ ելի կստեղծի Իդրամ, մոտենալ տերմինալներին կստեղծի Իդրամ, ունենալով քարտեր, Visa, Master, Arca ցանկացած քարտ, ինքը կարող է ստեղծել Իդրամ միավոր։
Էլեկտրոնային փողով կատարվող բոլոր գրառումները պահպանվում են եւ ամեն օր Կենտրոնական բանկին համապատասխան տեղեկատվություն է ուղարկվում կազմակերպության կողմից եւ պետ եկամուտների կոմիտեի համար վերահսկումն ավելի հեշտ է։ Էլեկտրոնային փողի կանոնակարգը դժվարությամբ ենք ստեղծել եւ դեռ խնդիրներ կան իրավական դաշտում, նշում է Ստեփանյանը։
Կապված թե հարկային, թե մաքսային դաշտերում եւ թե հենց օրենքի հետ փոփոխություններ, որ մենք ուզում ենք իրականում էլեկտրոնային փողի թողարկումը լրիվ համապատասխանի իրա սահմանմանը, որը կար 2005 թվականի ձեր վճարաշարքային կազմակերպության մասին օրենքում, այսինքն ինքը նաեւ դառնա վճարամիջոց թողարկողից տարբերվող անձանց համար։
Էլեկտրոնային փողի սպասարկումը իրականացվում է փակ մոդելով։ Եթե ինտերնետային առևտուրը ձեր գործունեության տեսակն է, մշտական բնույթ է կրում, դուք պարտավոր եք թողարկողի հետ ունենալ պայմանագրային հարաբերություններ և դրա շրջանակներում իրականացնել ձեր գործունեությունը, նշում է Գայանե Ստեփանյանը և հավելում։
Քննարկվում է և նայվում են նման հարցերը, որպեսզի ֆիզիկական անձը, երբ որ ունի ինչ-որ մի ապրանք, և դա իր ինքը ուղղակի վաճառում է իր նոթբուքը կամ ինչ-որ իր, չհարկվի, չունենա ոչ մի տեսակի խնդիրներ։
Սահմանափակումը օրենքի մակարդակում է, այսինքն եթե դու նույն ապրանքից բազմաթիվ անգամներ ես վաճառում, դա դիտարկվում է արդեն որպես դերնակատիրություն, հետևաբար հարկայինը իրավունք ունենում ձեզանից այդ փաստն ապացուցելու դեպքում համապատասխան հարկեր կանձելու։
Գևորգ Պողոսյանը նշում է, որ զարգացած երկրներում մարդիկ ինտերնետային առևտրի ժամանակ այլևս վճարումներ չեն կատարում վիզա և մաստեր քարտերով, քանի որ էլեկտրոնային փողն ավելի ապահով է։
Որովհետև նույն վիզայի ու մաստերի ինֆորմացիան տարբեր կայքերից գողանալը, այդ հետագայում գումարն ասենք քաշերն օգտագործելը ու հետո չվերադարձնելը շատ ավելի հեշտ է։ Էլեկտրոնային փողի դեպքում անվտանգությունն անհամեմատ ավելի բարձր մակարդակի վրա է, ու եթե հանկարծ ինչ-ինչ դեպքերում մարդը մտքի հնարավորություն ստացավ ձեր PayPal հաշվին, ինքը մենակ այն գումարի վրա կարա ազդեցություն ունենա, որը դուք ձեր վիզայից գցել եք PayPal-ի վրա։ Այն էլ դա էլեկտրոնային միավոր է, որը համակարգի մեջ է պտտվում, այսինքն անգամ այդ էլեկտրոնային միավորը գողանալուց այդ զեղծարարը ինքը կանխի գումար չի ստանում։
Թեև Գևորգ Պողոսյանը նշում է, որ իրենց շատ կազմակերպություններ դիմում են իրենց վճարումները ինտերնետով ստանալու համար, սակայն դեռ մարդկանց մոտ կա անվստահություն, որը գալիս է անտեղեկությունից։
Բայց այսօր մարդիկ մտավախություն ունեն նույն էլեկտրոնային փողով իրականացնելու ֆինանսական գործարքներ, վախենալով կորցնելու իրենց գումարները։
Դրամապանակի մեջի գումարը շատ ավելի հեշտ կկորցնես, քան էլեկտրոնային դրամապանակում եղած միավորները։ Այդ ամենը պետք է ուղղակի մարդկանց տեղ հասցնել։
Նունե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերթի։
Մաքս Լիբերթի ռադիոյեթերում արդեն ավելի քան 10 տարի։ Մեկ տասնամյակ ամեն օր ձեզ ենք ներկայացրել երիտասարդներին հուզող ու հետաքրքրող թեմաներ, ուսանողություն, կրթություն, ժամանց, մշակույթ, նորաձևություն և այլն։
Մեկ տասնամյակ եթերում ապրելուց հետո Մաքսն արդեն հասունացել է։ Փոխվելու մեծացել ենք մենք, փոխվել է մեր լսարանը, այլ են մեզ հուզող խնդիրները։
Մենք շարունակելու ենք մնալ ձեր հավատարիմ բարեկամները։
Հունիսից նոր ձևաչափ թեմաների ավելի ընդլայնված շրջանակով, երիտասարդություն ու հասարակություն, խնդիրներու հոգսեր, ընտանիք, աշխատանք, եկամուտ ու կրթություն, չենք շրջանցելու նաև օրվա կարևոր իրադարձությունները։
Մնացեք մեզ հետ մեր նոր եթերաշրջանում։
Մաքս Լիբերթին արձագանքի եթերում է լինելու մինչև ժամը 21-ը, մնացեք մեզ հետ, մենք եթեր կվերադառնանք կարճատև դադարից հետո։
սարույց է, մեզ կապող այս խաղը մի հանգույց է, անկարող կարոտը միշտ էլ կույր է, մենության արևը մի երկյուղ է,
Մաքսի Բերտն է եթերում։
Ինչեր վերադարձավ Մաքս Լիբերտին, մի շարք հետաքրքիր թեմաներ ու պատմություններ դեռևս առջևում են, չփոխեք ալիքը։
Դասական Եվրատեսիլ 2012 թվականի մրցույթին երրորդ տեղը զբաղեցրած Նարեկ Կազազյանը Միքայել Թավրիզյանի անվան արվեստի պետական քոլեջի առաջին կուրսի ուսանող է։ Ինչ ակնկալիքներ ուներ նա մրցույթից։
Ճիշտ ասած, մի փոքր մտավախություն ունեինք, քանի որ դասական գործիք չէինք ներկայացնում, բայց ոնց որ տեսա, քաշվի առնվեց զուտ կատարողական արվեստը, զուտ տաղանդը, եւ որի համար իրոք շնորհակալ եմ լինելով ժողովրդիք ուշադրության արժանացնելու եւ այն ինչ որ մենք ունեինք դրան արժանի գնահատելու համար։ Կիսա եզրափակիչին ավելի կող է ելույթիցս, քան եզրափակիչին միշտ կարելի ասել, որ կարող ես ավելի լավ նվագել։
Մինչ մենք զրուցում էինք Նարեկի հետ, անցորդները ճանաչում էին Նարեկին, մոտենում ու շնորհակալական կամ գովասանքի խոսքեր ասում։
Ես Նարեկն եք։
Այո, Նարեկ։
Ես ձեր կծտեմ։ Ապրես։
Շնորհակալություն։
Գող են։ Հայ ես։
Հայ եմ։
Դետա կարևոր է, հիմնականում է, որ հայ ես, հայ է, շատ ուրախ եմ։
Նայել եք հա դուք մրցույթը։ Նայել եք մրցույթը։
Գրել եմ, ունեմ։
Ունեք։ Սրուցեցինք Նարեկի մոր Մարիամի հետ։ Երբ Նարեկը սկսեց առաջին անգամ կանոն նվագել, մտածում էիք արդյոք, որ նման հաջողությունների կհասնի։
Ճիշտն ասած, Նարեկը սկզբում սկսել է նվագել ինքնուրույն, ոչ մեկ իրան ցույց չի տվել այդ գործիքը ոնց է նվագում։ Մտածում ենք, որ դա ժամանակավոր բան է, փոքր է երեխա է կանցնի։ Իսկ հետո ինքը շատ սիրեց գործիքը եւ մենք արդեն իրան տվեցինք կանոնի, որպեսզի սովորի մասնագետի մոտ։
Այս տարի Հայաստանն առաջին անգամ էր մասնակցում դասական Եվրատեսիլ երգի մրցույթին։ Եվրատեսիլի հայկական պատվիրակության ղեկավար Գոհար Գասպարյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ Եվրատեսիլյան այս մրցույթը տարբերվում է իր տեսակով, քանի որ այստեղ չի կարևորվում շոուն կամ բեմական կերպարը, եւ 5 անդամներից բաղկացած պրոֆեսիոնալ ժյուրին է ընտրում մասնակիցներից լավագույններին։
Մեծ էր ուրախությունը, երբ անցանք Կիսա եզրափակիչ, չեք պատկերացնի իսկապես որքան ենք հուզվել, շատ շատ ավելին ենք հուզվել, քան երևի թե որ տեղ զբաղացրեցինք, որովհետև անցնել յոթնյակի մեջ, նվագել Վիենայի ռադիո սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ, հայտնվել այդ բեմում, դա արդեն մեծ հաղթանակ է, դա արդեն շոուն է, այսինքն դու մասնակցում ես այդ տոնակատարությանը։
Գոհարի հավաստմամբ, չնայած որ մեր մասնակիցը երրորդ տեղն է զբաղեցրել եւ ոչ առաջին, այնուամենայնիվ հանդիսատեսի ու լրագրողների ուշադրության կենտրոնում Նարեկն էր։
Այդպես ոչ մեկին չէին ընդունել, իսկապես օբյեկտիվորեն եմ ասում, բոլորին էլ ծափ էին տալիս, բոլորին էլ լավ էին ընդունում, բայց այդքան ոգևորություն, այդքան ժպիտ զարմանք, այդքան ինչ-որ նայել կոլորիտով երեխա է, եւ ել չեմ ասում, որ օրկեստրի համար փորձեր, նրանք երբևէ չէին նվագել կանոնի հետ, անգամ հնչյունային ռեժիսորը երբևէ կանոնի համար ձայն չէր դրել, պատկերացրեք, նրանք չգիտեին, թե ինչպես է պետք դնել կանոնի համար ձայն։
Գոհարը հավելեց, որ միայն ժյուրիի քվեարկությունն այստեղ առավելություն է, քանի որ ոչ բոլորը կարող են ճիշտ ընտրություն կատարել SMS քվեարկությամբ։ Դասական երաժշտությունն ունի այլ նրբություններ, որոնք պետք է գնահատեն համապատասխան մասնագետները, նշեց Գոհարը։
Այն, որ միշտ մենք գիտենք, որ լինում է քվեարկություն, անընդհատ տարբեր երկրներից միանում են, այսինքն այդ Եվրատեսիլին հատուկ գիծը այստեղ չկար։ Մի կողմից էլ շատ լավ է, որ չկար, որովհետև դասական երաժշտությունը սովորական հանդիսատեսը, որը SMS-ով կարող է քվեարկել, գուցե չհասկանա եւ գուցե սխալանի քվեարկելիս։ Հավատացած եղեք, չես կարող բազմահազար միլիոնավոր հանդիսատեսին հասցնել, օրինակ կանոնի հնչյունները, եւ կարող է բոլորը ուղակի արտակինով հավանեն մեկին եւ քվեարկեն մեկին, այսինքն այստեղ գնահատում է տաղանդը։
Ավստրիայի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի ու Հայազգի դաշնակահարուի Անահիտ Դիլբանդյանի նվագակցությամբ Նարեկ Կազազյանը եզրափակիչ փուլում կատարեց Խաչատուր Ավետիսյանի կանոնի համար գրված երկրորդ կոնցերտը։ Անահիտն աշխատում էր հանգստություն պահպանել բեմում, որպեսզի Նարեկը շատ չուզվեր։
Մանդրաժշտությունը, որ պետք էր հանգիստ լինել, այդ հանգստությունը փոխանցել Նարեկին, որովհետև եթե ես ուզվեի, պատկերացեք Նարեկը ինչքան կուզվեր, այնպես որ պետք էր ամենայն դեպս հանգստությունը պահպանել։
Առաջին անգամ է իրար հետ։
Նարեկի հետ համագործակցում ենք, այո, առաջին անգամ, առաջին ելույթներ։
Աննա Բարսեղյան, Մաքս Լիբերտի։
Ընթերցողների արցան ցանրագիտարան կամ բոլորիս հայտնի Վիկիպեդիան, որը ողջ աշխարհում կարևոր օղակ է հանդիսանում սեփական գիտելիքները զարգացնելու եւ ինչու ոչ սեփական գիտելիքներն ուրիշների հետ կիսելու համար, ցավոք Հայաստանում դեռ այնքան զարգացած չէ, որքան նույնիսկ աֆրիկյան երկրներում։ Տեխնիկական գիտությունների տեխնացու Հայաստանում Վիկիպեդիայի կոորդինատոր Սուսաննա Մկրտչյանը Max Liberty-ի հետ զրույցում ցավով նշում է, որ այսօր ցանկացած ինֆորմացիա Վիկիպեդիայում ավելի դյուրին է գտնել անգլերեն, ռուսերեն, քան հայերեն լեզուներ. Նույնիսկ եթե խոսքը գնում է հայ գրողների, նկարիչների ու առհասարակ Հայաստանի մասին,
շատերը երբ որ իրենց հետ խոսում են, ասում են չկա Վիկիպեդիայում, բայց չեն ասում, բայց ես էլ մեղք ունեմ, որ չկա Վիկիպեդիայում։ Այսինքն ընթերցողը եթե կարդում է ինչ որ բան չի գտնում հայկական Վիկիպեդիայում, ինքը ուրիշ նյութից է օգտվում, չեմ կամ ռուսերենից, կամ անգլերենից, կամ մի ուրիշ նյութից, անմիջապես այդ իրան հետաքրքրողը դնի, արդեն մենել կհարստանա։
Չնայած որ Վիկիպեդիայում հայկական հոդվածներն ավելացնելու շուրջ աշխատանքներ տարվում են դեռ 2005 թվականից, սակայն Մկրտչյանի հավաստմամբ ակտիվություն նկատվում է հատկապես վերջին 3 տարիներին։ Այսօր հայկական Վիկիպեդիան ունի ակտիվ 200 խմբագիր, որից առավել ակտիվ 15-ը Վիկիպեդիան պարբերաբար համալրում են նոր նյութերով։ Սակայն Հայաստանում Վիկիպեդիայի ռոպագանդայով զբաղվող գազմակերպությունները այսօր կանգնած են բազում խնդիրների առաջ, որոնք հրատապլուծման կարիք ունեն։
Մենք ունենք ռոբլեմ օրենքների հետ։ Պատկերացրեք, որ մեր հուշարձանները մենք չեն կարող նկարել եւ դնել Վիկիպեդիայում, ուրեմն հեղինակի մահվանից 70 տարի հետո նոր կարող ենք ազատ դիտման դնել։ Այս տարի մրցույթ էր հուշարձանների լավ նկարների, մեր բոլոր փորձերը ջնջվեցին, որտեվ մեր օրենքը չի թույլ տալիս։ Պատկերացրեք, ուրեմն կենտրոնական բանկի մասին ես հոդված եմ դնում, բայց նկարները դնում եմ ուրիշ կենտրոնական բանկերի։ Գրքերն էլ նույնն է, հեղինակային իրավունքի հարց է։
Վիկիպեդիայի Wikitravel ծրագրի միջոցով պետությունները հնարավորություն ունեն զարգացնելու նաև զբոսաշրջությունը, ընդամենը այնտեղ տեղադրելով տեղեկատվություն պետության պատմամշակութային վայրերի մասին ու դրանց նկարները, բայց այստեղ էլ լուրջ աշխատանքներ գոնե մասնավոր շահագրգիռ կառույցների կողմից չի տարվում։ Սակայն Հայաստանում Վիկիպեդիայի ադմինիստրատոր Մհեր Բեկարյանն ուրախությամբ է նշում, որ այսօր գոնե հայկական բոլոր հանրագիտարաններն ազատ են Վիկիպեդիայի համար։
Մենք արդեն համաձայնություն ունենք 70,000 հոդված գալա տեղադրել, այսինքն եթե ինչ-որ մեկը ցանկություն ունի, կարող է վերցնել ցանկացած հոդված հայերեն հանրագիտարանից եւ տեղադրի։ Այսինքն որոշակի Վիկիպեդիայի նորմերին վերելով մեծ հանրագիտարանը, մանկական հանրագիտարանը, գրոնական հանրագիտարանը անձանց այդ ընդ որը կարելի տեղադրել։
Եթե 3 տարի առաջ հայկական հոդվածների թիվը 3000 էր, ապա այսօր դրանց թիվն անցնում է 25000-ը։ Հարցին, թե թեմատիկ առումով որ ոլորտներում ենք ավելի կաղում, Բեկարյանը պատասխանեց.
Ավելի շատ երևի տեխնիկական հոդվածների կարիք կա, մասնագիտական շրջաների, իսկ ընդհանրապես ավելի շատ են անձանց մասին հոդվածները, արվեստի մասին հոդվածները, պատմության, կինոյի մասին վերջերս ահագին աճկա բավական հոդվածներ կան։
Հայաստանում Վիկի ծրագրերը զարգացնելու նպատակով առաջին կոնֆերանսը նախատեսվում է սեպտեմբերի 8-ին եւ 9-ին։ Հայաստան կժամանեն Վիկիմեդիա հիմնադրամից ներկայացուցիչներ։ Վիկիմեդիան աշխարհում Վիկի նախագծերը գործարկող կազմակերպությունը եւ ֆինանսավորել է նաեւ հայաստանյան կոնֆերանսը։ Կժամանեն նաեւ Վիկիմեդիայից ներկայացուցիչներ Ռուսաստանից ու Վրաստանից, սակայն Մկրտչյանը հավաստիացնում է, որ ծրագրերի զարգացման համար միանշանակ հարկավոր է պետական աջակցություն։
Վիկիմեդիայի տեսլականը դա պատկերացրեք աշխարհը, որում կամայական գիտելիք հասանելի է բոլորին, այսինքն բոլորին հնարավորություն տան կրթվելու, բոլորին հնարավորություն իրենց իմացածը ասելու, ստեղծագործելու։ Շատ կուզենայի, որ կրթության ոլորտ մտներ, որտեղ դա իրոք մեր ապագան է։
Հասմիկ Գրիգորյան, Մաքս Լիբերթի։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերթի հատվածում Max պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am
Երևանի պետական համալսարանի թյուրքագիտության ամբիոնը լույս է ընծայել ադրբեջաներեն լեզվի առաջին դասագիրքը։ Գրքի հեղինակ Լիլիթ Մովսիսյանը նշում է, որ 2008 թվականից թյուրքագիտության ամբիոնում դասավանդվել է ադրբեջաներեն լեզուն, բայց առանց դասագրքի ու մեծ խնդիրներով։ Իսկ այս տարվա սեպտեմբերից 3-րդ կուրսի ուսանողներն արդեն ադրբեջաներեն ուսումնասիրում են համապատասխան փորձաքննություն անցած ու բուհական դասագրքերի չափորոշիչներին համապատասխանող դասագրքով։
Եթե ադրբեջաներեն իմացող ինչ-որ մեկը փորձի կարդալ,
կհամոզվի, որ ոչ մի քաղաքական կամ ազգային կամ որևէ այլ ազգայնական ուղղվածություն չունի։ Պարզապես չեզոք տեքստերեն անգամ դասագրքում ընդգրկված են ադրբեջանական գրականությունից որոշ հատվածներ։ Ինչու՞, որովհետև մենք ուսումնասիրում ենք ադրբեջանագիտություն ավելի լայն մասշտաբով, եւ դա ենթադրում է նաեւ ծանոթանալ ադրբեջանական գրականության հետ, ինչու՞ չէ նաեւ իրենց կենցաղի հետ, իրենց պատմության հետ։ Դասագրքում կան տեքստեր, օրինակ Կասպի ծովի մասին կամ ադրբեջանի աշխարհագրական դիրքի մասին, բավականին չեզոք են զերծ որևէ ազգայնական, որևէ պետական, ռազմավարական ինչ-որ ուղղվածությունից։
Դասագիրքը նախատեսված է թյուրքագիտության ամբիոնի և պատմության ֆակուլտետի ուսանողների համար։ ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետի փոխդեկան Ռուբեն Մելքոնյանի խոսքով, այս լեզվի տիրապետումն ու ուսուցանումն ունի նաև կարևոր գիտական և քաղաքական նշանակություն, և պատահական չէ, որ 2010 թվականին ամբիոնը կոչվեց թյուրքագիտության, որն իր մեջ ներառում է և ադրբեջանագիտությունը, և միջինասիական թյուրքալեզու պետությունների ուսումնասիրությունը, իսկ այժմ համալսարանն ինտենսիվ աշխատանքներ է տանում հենց այս ոլորտի զարգացմանը։
Արդեն 2 տարի է համալսարանում դասավանդվում է ադրբեջանի պատմության հիմնարարձեր, ադրբեջանական գրականություն, արդեն 4 տարուց ավել է դասավանդվում է ադրբեջաներեն լեզու, և այս համագործակցությունը այս քայլերը գնալով ավելի են զարգանում։ Մասնարարապես մենք ակտիվորեն համագործակցում ենք և Գիտությունների ազգային ակադեմիայի պատմության ու արևելագիտության ինստիտուտների հետ, և համալսարանի այլ ֆակուլտետների հետ, և ինքներս հրավիրում ենք տարբեր մասնագետների, և մեր մասնագետներին էլ գործուղում ենք այլ ֆակուլտետներ։
Անդրադառնալով ադրբեջանում հայագիտության խնդրին, Ռուբեն Մելքոնյանը նշեց, որ Ադրբեջանն ավելի վաղ է սկսել հայագիտության շուրջ աշխատանքներ ծավալել, այն էլ մեծ ֆինանսական ռեսուրսներ ներդնելով, բայց քանի որ դրանք քաղաքականացված են, ուստի գիտական անաչառության և օբյեկտիվության մասին ըստ Մելքոնյանի խոսելն ավելորդ է։
Իհարկե կա հայոց լեզվի դասավանդում, հայոց պատմության դասավանդում, սակայն այդ ամենը չունի ակադեմիական լուրջ մակարդակ, իսկ Հայաստանում թեկուզ ուշացումով, բայց ձևավորվող այդ ուղղությունը ունի ավելի գիտական, ակադեմիական մակարդակ և սկզբունք, և մենք դրան վերաբերում ենք որպես գիտություն, գիտակարգ, ուսումնասիրում ենք հարևան երկրի լեզուն, պատմությունը և գրականությունը, և դրա հիման վրա արդեն ուսումնասիրության արդյունքները կարող են տեղավորվել և քարոշչական, և քաղաքական տարբեր հարթություններում։
Մելքոնյանը նշում է, որ այս գործընթացների շուրջ չէին կարող չլինել նաև ադրբեջանական կողմի արձագանքները։
Ադրբեջանական արձագանքները, ինչպես գիտեք, հիստերիկ և խոչվորական մտածելակերպը չթաքցնող արձագանքներ են։ Ուղղակի այդ արձագանքները մեզ համար այդքան էլ նշանակություն չունեն, քանի որ մենք իրականում զբաղվում ենք գիտությամբ, մենք ուսումնասիրում ենք ադրբեջաներեն լեզու պատմությունը։
Հասմիկ Գրիգորյան, Մաքս Լիբերթի։
Երբ ամուսնանալ ու ինչպես գլուխանել ընտանեկան կյանքից։ Ինչպես փող վաստակել և որտեղ աշխատել։
Ինչ մասնագետ դառնալ, ուր գնալ սովորելու։
Ինչպես առողջ ապրել և խուսափել առողջական խնդիրներից։
Հունիսից նոր եթերաշրջան, թեմաների լայն շրջանակով։
Նոր եթերաշրջանում կշարունակենք լուսաբանել այն բոլոր խնդիրները, որոնք միայն մենք ենք քննարկում ձեր եթերում։
Մաքս Լիբերթին արձագանքի եթերում է լինելու մինչև ժամը 21-ը։ Մնացեք մեզ հետ, մենք եթեր կվերադառնանք կարճատև դադարից հետո։
Max Liberty.
54-40-47 Max Liberty-ն պատասխանում է ձեր հարցերին.
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները.
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները.
Max Liberty.
Ներքին համարն է 1260. Եթեր վերադարձավ Max Liberty-ին, մի շարք հետաքրքիր թեմաներ ու պատմություններ դեռևս արխիվում են չփոխեք ալիքը.
Լեռնային Ղարաբաղի Շահումյանի շրջանի հասաթաղ գյուղի հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի Անյուտա Գրիգորյանն արդեն 16 տարվա մանկավարժական ստաժ ունի։ Երևանը եկել կրթության և գիտության նախարարության կողմից խրախուսական պարգև ստանալու։ Մեզ հետ զրույցում մանկավարժը նշեց, որ գյուղի դպրոցում սովորում է 20 աշակերտ, դասավանդում 9 ուսուցիչ։ Աշակերտների թվով պայմանավորված այսօր Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի գյուղերի մանկավարժների աշխատավարձը բավարար չէ ընտանիքի ծախսերը հոգալու համար։
Ես ասենք միայն աշխատավարձի վրա չենք էլի հույս դնում, բացի մեր պարտականությունները կատարելուց նաև դպրոցից հետո, օրինակ ես ուսուցիչ լինելով հանդերձ նաև զբաղվում եմ հողագործությամբ, ասենք մեր հողի պտուղները վաճառում ենք, օգտվում ենք, որովհետև աշխատավարձը չի բավարարում, ասենք մեկ ընտանիքի ապրելակերպի, կենսակերպի համար։
Զբաղվածության խնդիրն այստեղ բավական լուրջ է, աշխատանք ունեն դպրոցի և գյուղապետարանի աշխատակիցները, նրանց թիվը սակայն այնքան էլ մեծ չէ։ Ստեփանակերտում աշխատանքի և աշխատավարձի չափը ևս խնդիր է։ Արցախի և Երևանի բուհերն ավարտում են մեծ թվով երիտասարդներ, սակայն նրանցից քչերն են կարողանում աշխատանքի տեղավորվել։ Ստեփանակերտի թիվ 85 հիմնական դպրոցի քիմիայի և կենսաբանության ուսուցչուհի Վերա Հայրյանը պատմեց, որ դպրոցի աշխատանքից զատ նաև մասնավոր պարապում է դիմորդների հետ։
Այս ծրագրի նոր փոփոխություններում ժամանակակից լրիվ կրճատումներ կա, այդ պատճառով ուսուցիչը կարծես աշխատանքը կարծես երկու պլան ամղվել, այդ առումով ոչ բոլորն են կարողանում տեղավորվել եւ
մասնավոր պարապմունքներ
անցկացնել։ Այո, սա կողմնակի պետք է ունենա անպայման, եթե դա ինձ թվում է, եթե դա չլինի, ճիշտ է, գուցե ինչ-որ տեղ դա մենք սխալ ենք անում, երեխային չես կարող մերժել։
Ալավերդի թիվ 8 դպրոցի տնորեն Ալվարդ Բաբայանը նշեց, որ մայրաքաղաքի համեմատ շրջաններում նույնիսկ կրթական համակարգն է կաղում, կան մի շարք խնդիրներ դասագրքերի, լրացուցիչ նյութերի, նյութատեխնիկական բազայի հետ կապված։ Նրա խոսքով կառավարությունը հնարավորություն է տալիս ուսուցչին միջին աշխատավարձ տրամադրել, սակայն իրականում դրա հնարավորությունը չկա։
Մեզ մոտ աշակերտների թվով է ֆինանսավորվում և այդ թիվը բոլոր դպրոցներում, մարզերում հատկապես ցածր է, քիչ է թիվը։ Ուստի մենք չենք կարողանում միլիարժեք վճարել, եթե մենք ունենանք աշակերտ և ուսուցիչ հարաբերությունը, ինչպես որ պահանջում ասենք 14 աշակերտին մեկ ուսուցիչ ունենանք հարաբերությամբ, կարող ենք լավ վճարել, կարող ենք նույնիսկ ավել վճարել, եթե իրավունքները մեզ տալիս է օրենքը, բայց մենք վճարում ենք ելնելով մեր հնարավորությունից, դրույքը իջեցնում ենք, եթե փող չկա։
Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի պնդմամբ սակայն մեր ուսուցիչներն այսօր գնահատված են, մեկ դրույքը կազմում է 120 000 դրամ, ուսուցիչների համար մշակվում են սոցիալական փաթեթներ։
Գիտեք, ուսուցիչների աշխատավարձը վերջին 12 տարիների ընթացքում կարելի է ասել, որ գրեթե ութապատկվել է, որևէ այլ խավի աշխատավարձ այդքան արագ տեմպերով չի աճել Հայաստանում, ինչ ուսուցիչների աշխատավարձը։ Կառավարությունը ճարարեց, գտավ այդ հնարավորությունը 43 000 անկավարժներին ներգրավելու սոցիալական փաթեթի ծրագրի մեջ։ Այս տարի հայ մանկավարժը ավելի է պաշտպանված, մենք դեպքեր ունենք արդեն մանկավարժների, որոնք սիրտ են իրատել սոցիալական փաթեթի շնորհիվ առողջապահական համապատասխան հնարավորություններից օգտվելով։
Բարեգործական կազմակերպություններից մեկը եւ կրթության եւ գիտության նախարարության կողմից 200 000 դրամով պետք է պարգեվատրվեին նաեւ ջավախքի ուսուցիչները, սակայն նրանք միջոցառմանը ներկա չէին։ Կազմակերպիչները նշեցին, որ Վրաստանի կրթության նախարարությունը դեռևս իր համաձայնությունը չի տվել։ Մեր այն հարցին, թե արդյոք Վրաստանի կառավարության հետ լուծվեցին հարցերը կապված դպրոցների հետ համագործակցության, դասագրքեր ջավախքի դպրոցներ ուղարկելու խնդիրների հետ, Աշոտյանը պատասխանեց.
Բոլոր խնդիրները, որոնք մենք ունենք օրակարգում Վրաստանի կառավարության հետ, նախարարության հետ, կրթության ոլորտում, կամ լուծվել են, կամ իրենց լուծված ունեն։ Իհարկե, վերջնական խոսել, որ խնդիրները ամբողջությամբ կարգավորվել են դեռ վաղ է, բայց այս տարի, օրինակ, մենք կանենք հայ ուսուցիչների վերապատրաստման ծրագիրը Վրաստանում, որը դարձել է ավանդական, ասենք 3-րդ տարին է ինչ անել։ Դասագրքերի հետ կապված խնդիրները նույնպես հարթում են իրենց առաջնահերթությունների։
Լեաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Բարև ձեզ, Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս ակումբն է եթերում, այսօր քննարկելու ենք հետևյալ թեման, թե առհասարակ Հայաստանում մարդիկ իրենց ապագա զուգընկերուհուն կամ զուգընկերոջը փնտրելու համար ինչ հնարավորություններից են օգտվում, օրինակ սոցիալական ցանցեր, ամուսնության եւ ընտանիքի կենտրոններ եւ այլն։ Թեմայի շուրջ այսօր կխոսենք Երևանում առաջիններից մեկը համարվող ամուսնության եւ ընտանիքի կենտրոններից մեկի տնօրեն Նարե Մարտոյանի հետ, Արսեն Գևորքյանի հետ, ով իր ապակը գնոջ է ծանոթացել է հենց այս կենտրոնի օգնությամբ, եւ Արմինե Գևորքյանի հետ, ում համար փոքրինչ խորթ են այս մեթոդները։ Սկսենք ձեզանից, Տիկին Մարտոյան, պատմեք, թե ինչպես սկսեցիք զբաղվել այս գործով, ունեք շատ հետաքրքիր պատմություն, սկսած դպրոցից եւ պաշտպանության նախարարությունից, հա, զուգերեք ծանոթացրել միմյանց հետ, սկսեք ձեր հետաքրքիր պատմությունը համառոտ ներկայացնել։
Նախայն, որ ես երկար տարիներ աշխատել եմ դպրոցում, ես բոլորս գիտենք, որ դպրոցում հիմնականում ավելի շատ ուսուցիչներ են աշխատում, այսինքն այդ խնդիրը ունեցող աղջիկներ են, օրիորդներ են, կանայք են, որոնք դեռևս եւ չունեն ժամանակ եւ չունեն միջավայր, որտեղ կարող են իրեն գտնել իրենց երկրորդ կեսերին, կյանքի ընկերներին, եւ շատ հաճախ դիմում են ինձ, որովհետեւ մեր միջավայրը այնպիսին է, որ ես ծնվել եմ, մեծացել, ապրում եմ զինվորական ընտանիքում, իսկ գիտեք, որ զինվորականներն են տղամարդիկ են, որոնք եւ ժամանակ չունեն, եւ հնարավորություն չունեն ընտրության մեջ ստեղեր չեն կարող հաճախել, որտեղ կարողանան կանանց աղջիկներին գտնել, ընտրել, փնտրել, եւ քանի որ այդ հնարավորությունը ես ունեի, կարողացա ճիշտ ժամանակին ճիշտ տեղում գտնվել եւ օգնել այն մարդկանց, ովքեր միայնակ են եւ փնտրում են աղջիկների եւ այն աղջիկներին, որոնք փնտրում են, բայց չգիտեն որտեղից գտնեն հենց ու ընկերներին։ Մտածեցի, որ դա կարելի է դպրոցի մակարդակով կազմակերպել, եւ քանի որ այդ փորձը բարեհաջող ստացվեց, հետո հասկացա, որ դա կարելի է վերածել ավելի օֆիցիալ գրասենյակային վիճակի, այդ տնավարությունից դուրս գալ, եւ պատկերացրեք, որ ոչ միայն հաջողվում են, այլ նաեւ մենք երջանկանում ենք այն զույգերի երջանկությամբ, որոնք վստահում են մեզ, եւ կարողանում ենք մեր օգնությամբ օգնել իրենց, որովհետեւ կոնկրետ այն դպրոցում, որտեղ աշխատել եմ, այսօր գրեթե արդեն չկա չամտնացած ուսուցչուհի։
Մոտավորապես քանի զույգերի եք միացել։
Հավանաբար 5-600 զույգեր մենք արդեն այս 9 տարիների ընթացքում ունենք։
Իսկ չհաջողված դեպքեր կամ ամուսնալուծություններ գրանցել եք։
Այո, մեկ ամուսնալուծություն է գրանցվել այս տարիների ընթացքում, դա էլ նրա հետ է կապված, որ իրենք մի քիչ շտապեցին, այսինքն երկու շաբաթվա ընթացքում գտնվեցին, հանդիպեցին, ամուսնացան, բայց տղամարդու երեխաները դժվարությամբ էին ընդունում այդ կնոջը, եւ քանի որ կինը երբեւե չէր մայրացել, իր համար դժվար էր միանգամից 3 երեխաների հոգսը տանել, եւ միանգամից չմայրացած մարդը միանգամից 3 երեխաների մայր դառնա։ Միակ դեպքն է, բարեբախտաբար, որ մենք այլևս չունենք ամուսնացության դեպքը։
Լավ, հետաքրքիր մյուս մանրամասներին կանադառնանք քիչ անց, հիմա խոսենք Արսենի հետ։ Արսեն, ինչպես որոշեցիք, որ պետք է ձեր ապագա կնոջը փնտրելու համար դիմել այսպիսի, օրինակ, կենտրոնների օգնությանը։
Ես ուսում եմ լավ արտասահմանյան փորձը, դասալուծի փանաչումի ու հեղինակության փորձումնի, ուսում եմ լավ իմ քերակաշ շրջապատի համացանցում, իմ դասնելով Հայաստան կան այդ նոր է սկսեց ձևավորել իր, բայց դա լայն ճանաչում չունի, այսպես ծառայություն գոյություն ունի, եւ դասնելով Մատիկին Մարտոյանի հերոսատեսության նաեւ իր ռասիստներից մեկը, դες սա հետաքրքրություն առաջացավ, եկա տեսա Մատիկին Մարտոյանին, որ ջեր ինչ միջավայր էր դիրում, ու որոշեցի ես էլ անֆորմա գրեմ այս
կենտրոնի,
ես գրեմ բարդը, ասում են, դեսեմ, ես կգտանք երկոր կեսին արդյոք, դեմ ինչպես ասում են, են եկա, ասում են, հայտի խոսքի եկա տեսա, հաղթեցի, եկա տեսա, սիրահարվեցի, եվ դիմարդը, իր ծորանթացուզի մի ես կատեմ իմ ապագա կնոջս, տեսա հանդիպեց Սինգվան, որ նկատեցի, որ իսկապես այդպեսի կոտրվի կարծրատիպը մեր հայ ազգի մեջ, որ ծանցություն կենտրոնը մի քիչ Եվրոպայում մետև, եթե կոտրվի, որ իմ օրինակով տեսնեմ, որ այդպեսի կանդվում են ամուսանը, մոտ անդ են ստեղծում և
Շնորհակալ եմ Արսեն, Արմինե ողջ ընթացքում ես հետևում եի ձեր միմիկաներին, որ կարծիքի չեք համաձայնվում, ինչ չեք տեսում դուք օրինակ, երբևէ կդիմեիք ձեր ապագա ազուգ ընկերոջը կամ ամուսնու գտնելու նպատակով նման կենտրոններ կամ օգտվեիք սոցիալական ցանցերի հնարավորություններից։
Ճիշտ ասած, երբ որ լսեցի արդեն կար, հա, որոշակի ժամանակ անց պատկերվեց, որ կան Հայաստանում նման գործակալություններ, որոնք ծանոթացնում են աղջիկների տղաներին, որպեսզի ամուսնանան ընտանիք կազմեն, առաջին այսքից մինչև հիմա այդ հրահավատորեն են վերաբերվում, որովհետև մի տեսակ կոմֆորտի հետ կապված է, լավ, ես ուզում եմ հասկանալ, ոնց է տեղի ունենում ծանոթությունը։ Ես իմ նկարը բերեցի, այդ տղան իր նկարը բերեց, հա, հետո նկարները նայեցի, հետո դուք որոշեցիք, որ իրենք պիտի հանդիպեն։ Ես այսպես եմ կարծում, այդ հանդիպման ժամանակ տվյալ, ես իմ դայն սուբյեկտիվ կարծիքն է, աղջիկը աղջկա մասին եմ խոսում, չի կարող իրեն ներկայացնել այնպես, ինչպես կա, հա, կարող է խաղալ, կարող է շատ լավ բնավորություն գծեր ցույց տալ, այսինքն շինծուի վրա լինի, իսկ մարդուն, ես իմ կյանքում կընտրեմ այն մարդուն, որին ես տեսնեմ իր բնական վիճակներում, այսինքն չի խաղա, այդ պահին ուղղակի լավ տղա չներկայանա, հա, կոնկրետ ասեմ, դա ինձ ուղղակի չեմ կարողանում դա հասկանամ, էլի ոնց կարող գործակալության միջոցով ամուսնանա, ես հետ եմ ուզում անեմ, լավ, իրա դուք ծանոթացնում եք իրենց, հա, իրենք հանդիպում են առանձին ձեր ներկայության ոնց է տեղի ունենում։
Զրույցն ազատ է, կարող եք մեկ էլ մյուսի խոսքին լրացնել, ասեն, եթե հասելի դուք էլ կարող եք միջամտել։
Հակադարձ եմ ձեզ, ձեր ասաց հետ, որտեղ ձեր չեմ կիսում ձեր ասացը, այլ ես որ հանդիպեցինք, ինքը գնացինք ինչ-որ մի երեսիկ վար, այս բոսը անանքի առաջ անգամ, այս բոսն այդ սիգմա, որ տես ու ձեր ասաց նկատեցինք, որ այդ աղջիկը իսկական ազգում ավանդապաշտ հայ տանկի աղջիկը։
Ավանդապաշտության մասին չի խոսքը այստեղ, այստեղ բոլորովին այլ հարց է, հա։
Մեկ վայրկյան ես ասեմ, մենք ոչ միայն անհատական հանդիպումներ ենք կազմակերպում, մենք կազմակերպում ենք երեկույթներ, դուք եկեք մասնակցեք մեր երեկույթներին և կտեսնեք մոտ 100-120 բոլորովին իրար անծանոթ մարդիկ Արսենը մասնակցել է մեր երեկույթներին, բարձրակարգ ռեստորաններում է դարվում, մենք մեր լրատվի հետ անցյալ բոլոր կադրերը ցույց եմ տվել, ուրեմն որտեղ մարդիկ, այո, մեկ բաժակ խմիչքից գինուց հետո արդեն ավելի ճիշտ են իրենց դրսևորում, այսինքն եթե շատախոս է, շատախոսություն է ընդգծվում, եթե երկելով է ուզում արտահայտի այդ օրվա իր զգացմունքը, իր սերը երկի միջոցով, ասենք
գիտեք, այսպեսի մի բան ասեմ, Մատիկե Մարտոյան, այդպես դիմեմ, հա, երևի ձեզ, եթե ես հայտնվում եմ մի շրջապատում, իմ կոնկրետ օրինակով բերեմ, և եթե ես գիտեմ, որ տվյալ անձնավորություն այդ տղան իմ նկատմամբ անտարբեր չի, ես իրեն հետաքրքրում եմ, ինքը ուշադիր նայում եմ շարժուձևին, ես
կամ եկել է հատուկ այդ նպատակով,
կամ եկել է հատուկ այդ նպատակով, ես այդ պահին միանգամայն կոմպլեքսավորվում եմ, ես չեմ ներկանում այնպես, ոնց որ կա, իսկ երբ որ դու չգիտես, որ այդ մարդը քեզ ուշադրություն ա դարձնում, դու քո բնական վիճակի մեջ ես, այդտեղ կարծում անկեղծ ես ավելի լավ ինքդ նախ քո հետ, հետո դիմացինի հետ, այդ պարագային բոլորովին այլ ընթացք ես տալիս, գործակալության պահը քեզ ազատում է բոլոր այդ կապանքների մեջ է ձեր, ես այդպես եմ կարծում, որ գործակալությունում դու դրվում ես կապանքների մեջ, դու ներկայումես ուպուշ լավ աղջիկ,
բայց դա դուք ինքներդ գիտեք ինչպեսին է գնելու, եթե դուք դեռ չեք մայրացել, եթե ձեր կյանքում մեկ րոպե, եթե դեռ Արսեն ընկերուհի չունեք, դա եթե չէ կարող ինքը հասկանալ, նրբանկատ է արդյոք, հոգատար է, ուշադիր է, ինքը կարող է երջանկացնել իր նման մեկին, թե ոչ։
Շնորհակալ ենք եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս ակումբներ, հաջողություն։
Մաքս Լիբերտին ավարտեց իր աշխատանքը ձեր եթերում, միացեք մեզ նաև վաղը, մենք եթեր կվերադառնանք վերջին նորություններով ու հրատապ ռեպորտաժ ներով, եթերում ամեն օր աշխատում ենք մեր ունկնդիրների համար, ցտեսություն։
Մաքս
Max Liberty.
Max Liberty, ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս։